องค์การสิ่งสมด้านสิทธิมนุษยสากลหรือ Human Rights Watch เผยแพร่บทรายงานประจำปี2025ที่รวบรวมเหตุการณ์ด้านสิทธิมนุษย์ทั่วโลกที่เกิดขึ้นภายในปี2024โดยเฉพาะในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงมีการละเมิดสิทธิมนุษย์เกิดขึ้นหลายโดยเฉพาะการปราบปรามผู้เห็นต่างทางด้านการเมืองและการเชื่อถือทางด้านศาสนาอิงตามความเว้าของท่านนางอีเลนเพียร์สันผู้อำนวยการองค์การ Human Rights Watch ประจำภาคพื้นเอเชียกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในเมื่อวันที่17เดือนมังกร2025อยู่สมาคมนักข่าวต่างประเทศในนครหลวงบางกอกประเทศไทยว่า
So in terms of transnational oppression in Southeast Asia we've seen dissidents being harassed availed
ท่านว่าเกี่ยวกับการปราบปรามข้ามชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เฮาเห็นว่าผู้เห็นต่างถูกกลั่นแกล้งสอดส่องและคุกคามและในบางกรณีถูกบังคับส่งตัวข้ามแดนกับประเทศระหว่างไทยกัมพูชีลาวและเวียดนามในกรณีให้แห่งที่สุดก็ถูกเหตุให้หายสาบสูญในภาคพื้นนี้มีข้อกล่าวหาว่าคนที่ลบหนีมาย่อมมีความเสี่ยงจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายในประเทศตัวเองจะถูกติดตามในประเทศเพื่อนบ้านและจะถูกบังคับให้กลับประเทศสำหรับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษย์ในลาวนั้นก็ยังบ่ดีขึ้นเทื่อย้อนรัฐบาลลาวยังคงปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกความคิดเห็นและการชุมนุมอีกทั้งยังมีการปราบปรามผู้เห็นต่างด้านแนวคิดการเมืองในตลอดหลายปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นสัญญาณไปยังผู้เห็นต่างคนอื่นๆให้เห็นว่าอาจมีชะตากรรมเดียวกับคนเหล่านี้คันยังมีความเห็นต่างกับทางการดังท่านนางอีเลนเพียร์สันกล่าวเติมว่า
Laos is one of the very repressive countries in Southeast Asia. It's not a democratic country. They don't have elections. There's severe restrictions.
ท่านว่าลาวเป็นประเทศหนึ่งที่มีการปราบปรามอย่างนักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอดบ่แม่นประเทศอธิปไตยบ่มีการเลือกตั้งและมีการจำกัดสิทธิในการแสดงออกอย่างหุนแหงรวมถึงการชุมนุมและข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งสำคัญนั้นรัฐบาลลาวควรแสดงท่าทีเกี่ยวกับกรณีการละเมิดสิทธิมนุษย์เป็นต้นกรณีการถูกบังคับให้หายสาบสูญของท่านสมบัติสมพรที่มีหลักฐานบันทึกไว้แต่ผ่านมาหลายกว่า10ปีแล้วและพวกเขายังบ่ได้รับความคืบหน้ารายละเอียดจากรัฐบาลลาวเกี่ยวกับกรณีนี้ที่เกิดขึ้นนี่เป็นสัญญาณให้คนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเปิดโปงการโซลาร์บังหลวงหรือการละเมิดสิทธิมนุษย์ย้อนย่านว่าพวกเขาเจ้าก็อาจได้รับผลกระทบคือกันประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีชาวลาวผู้เห็นต่างกับรัฐบาลลี้ภัยเข้ามาอาศัยอยู่จำนวนหนึ่งโดยมีทั้งผู้ที่มีสถานะและบ่มีสถานะผู้ลี้ภัยของ UNHCR อย่างใดก็ตามพวกเขาเจ้าก็ต้องเผชิญกับการถูกติดตามและการถูกคุกคามของรัฐบาลลาวเห็นให้คนลาวที่เห็นต่างต้องตกอยู่ในความย่านกลัวและรู้สึกบ่ปลอดภัยถึงแม้นว่าจะบ่ได้อยู่ในประเทศลาวก็ตามดังท่านสุนัยผาสุกที่ปรึกษาด้านสิทธิมนุษย์ขององค์การ Human Rights Watch ประจำประเทศไทยและลาวกล่าวในมือเดียวกันนี่ว่า
ชุมชนคนเห็นต่างคนลาวที่ลี้ภัยมาอยู่ในไทยไม่ว่าจะมีสถานะเป็นทางการหรือไม่ก็ตามเนี่ยนะครับลี้ภัยมาอยู่ในไทยเนี่ย
ท่านว่าชุมชนของคนลาวที่ลี้ภัยด้านการเมืองมาอยู่ในไทยบ่ว่าจะมีสถานะเป็นทางการหรือบ่ต่างก็ลี้ภัยมาอยู่ในไทยท่ามกลางความย่านกลัวว่าจะเกิดอย่างขึ้นกับเขาเจ้าหากเขาเจ้ายังดำเนินกิจกรรมทางการเมืองต่อไปพวกเขาจึงเห็นว่าบทบาทเคลื่อนไหวทางการเมืองของคนลาวที่อยู่ในไทยได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนหลังจากมีกรณีการลักพาตัวการบังคับให้หายสาบสูญการเห็นให้เสียชีวิตถึงแม้ว่าหนีมาไทยก็ยังบ่ปลอดภัยในเดือนมิถุนายนปี2024ท่านวาลเทอร์เทิร์กข้าหลวงใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติเพื่อสิทธิมนุษย์ได้เดินทางมาประเทศลาวเพื่อพบพ้อกับรัฐบาลลาวในเวียกงานสิทธิมนุษย์ท่านวอลเตอร์เรียกร้องให้รัฐบาลลาวปกป้องสิทธิของผู้แสดงออกความคิดเห็นเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะและเรียกร้องให้รัฐบาลลาวสืบต่อการสอบสวนกรณีของท่านสมบัติสมพรซึ่งถูกบังคับให้หายสาบสูญไป12ปีแล้วอีกทั้งยังเรียกร้องให้รัฐบาลลาวลงสัตยาบันสนธิสัญญาสหประชาชาติเพื่อปกป้องทุกคนจากการบีบบังคับให้หายสาบสูญเมื่อปีกายเกิดกรณีการละเมิดสิทธิมนุษย์ในลาวเป็นต้นกรณีฆาตกรรมอาจารย์ทองคำพิลาวันอายุ40ปีผู้สอนศาสนาคริสเตียนอยู่บ้านวังไห้เมืองไซแขวงอุดมไซที่ถูกฆาตกรรมครอบครัวของท่านเสื่อว่าน่าจะเป็นย้อนมีผู้บ่พอใจต่อการเคลื่อนไหวทางศาสนาคริสเตียนของเพิ่นจึงนำมาฆ่าและในเดือนมีนาคมปี2024ท้าวบีอายุ24ปี สาวบ้านบ้านขอนแก้วเมืองหอยซ้ายแขวงบ่อแก้วที่วิพากษ์วิจารณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่จุดกวดกะหอยซ้ำเมืองซำใต้แขวงพงสาลีก็ถึกเจ้าหน้าที่ตำรวจแขวงพงสาลีเรียกตัวให้แถลงคำขอโทษผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังจากผู้เกี่ยวได้ถ่ายคลิปวิดีโอวิพากษ์วิจารณ์การเหตุเวียกของเจ้าหน้าที่กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ขอเงินเพื่อเป็นค่ากินน้ำกินไหน